الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين بالهدى وطبع على قلوب الكفار فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فها نحن في موعد sisi tukiwa katika ile miadi ambayo tuliopeana ya kuhusiana na muhadhara tutakaofanya hapa katika masjid wa markaz al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Ukiwa huu ni muhadhara ambao unahusu pande zote mbili au unahusu ammatu al-muslimina wa khasatan as-salafiyin, waislamu wote kwa ujumla na haswa haswa as-salafiyin wakiwa wa hapa imma markazi yetu hii na imma wakiwa wengine katika marakizi za ahli sunna na miji ambayo wanaishi ahli sunna. Qasdan bidhalik, makusudio hilo ni ibtigha wajhihi jalla jalaluh, kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mardhatihi, na radhi zake jalla jalaluh. Fabadi idhi bidiin, kwa kuanza kabisa ni hadithi, tutaanza nayo hadithi maruf, hadithi ya Tamim ibn Aus Ad-Dari, hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus Ad-Dari, mmoja katika masahaba mashuhuri wakubwa waliosilimu na kumkubali mtume na da'wa yake. Aliisoma hadithi ya mtume ambayo ni hadithi mashuhuri inayosema, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, kwamba dini hii Allah ameijenga katika misingi ya kupeana nasaha. Dini hii Mola wetu subhanahu wa ta'ala ameiweka katika mfumo kwamba ni dini inayoenda kwa mfumo wa kunasihiana. Na nini maana nasaha? Ni iradatul khairi ala al-mansuh. Nini maana nasaha? Nasaha maana yake, pamoja na kwamba neno nasaha kwa lugha ya Kiarabu lina maana ya kusafisha, kwa hiyo unamkusudia kheri yule mwenzako, ndio maana nasaha, kumtakia kheri, kumtakia mazuri, kumtakia mafanikio, kumtakia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya nasaha. Kwa hiyo kuna utofauti baina an-nasihatu wa ta'jil, kuna utofauti baina nasaha na vile vile neno nini, at-ta'yir. At-ta'yiri kwa maana ya kufedhehesha, kwa maana ya kumfunua mtu, kumfedhehesha mtu, kumwekea mabaya yake wazi. Kuna utofauti baina an-nasihatu au baina an-nasihati wa at-ta'yir. Naona chuo limetunga vitabu vya risala vidogo vidogo kinachosema al-farqu baina an-nasihati wa at-ta'yir, utofauti uliopo baina nasaha na baina ya kufedhehesha. Kwa hiyo dini yetu hii mtume katamka kwamba imejengwa katika msingi wa nasaha mara tatu, kisha masahaba wakamuuliza, nasaha hizi ni kwa ajili ya nani? Katika aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, waliaimmati muslimina wa ammatihim, nasaha hizi wapeane, nasaha hizi zitoke kwa ajili ya viongozi wa Waislamu na kwa ajili ya watu wote, ammatihim, watu wote, dhakarihim wa untha wa unthahum, wanaume wao na wanawake wao, wote kwa ujumla wapewe nasaha. Ndiyo maana ya dini nasaha, maana wale watu wa kawaida wasiokuwa wanawazuoni, wasiokuwa wenye ilmu, wasio kadha, wale ambao wanajulikana kwamba hawa ni watu wa kawaida katika Waislamu, basi na wao pia pawepo ndani yao munasaha, kuna sihiana, kutakiana khairi, kutakiana mafanikio, kama lilikuja katika hadithi ya Tamim bin Ausidari inda al-Imami Muslim. Kwa hiyo muhadhara wetu huu ni nasaha kwa nafsi yangu awalan, na kisha kwa nafsi zetu sote kwa ujumla, nyinyi ndugu zangu. Mola wetu subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu Nahli, katika suratu Nahli aya nambari 80 ndani ya Qur'ani, kuna sura inaitwa suratu Nahli. Sasa ile suratu Nahli katika aya nambari 80 Allah anasema hivi: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amejalia kwenu nyinyi, amefanya kwenu nyinyi Waislamu au kwenu nyinyi wanadamu, min buyutikum, kutokamana na majumba yenu, kwamba amejalia yale majumba mnayoishi kuwa ni sakanan, ni pahala penye utulivu. Mola wetu subhana anasema hivyo katika suratu Nahli aya nambari 80, amejalia yeye mwenyewe Allah, sakhala lana tafadhulan, ametudhalilishia sisi kwa kutufadhilishia, kwamba amejalia katika majumba yenu hayo majumba kuwa ni sakanan, ni mahala ambapo mtu anapata utulivu. Pia akasema Allah waja'ala lakum min juludil an'ami buyuta, na akajalia tena Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na zile ngozi za wanyama hoa, wanyama wale ambao watu wanakula nyama zao, wale wanyama wanaochunga au wanaochungwa, Allah akajalia kutokamana na wanyama hao zile ngozi zao, amejalia kuwa ni buyuta, ninyi mnajengea mahema, mahema yale mnayotengenezea ya kupumzikia. Basi Allah subhanahu amejalia hivyo, kadhalilisha wanyama mnaokula nyama zao na kustarehe na furaha, kisha zile ngozi zile Allah kajalia ninyi mkazitengenezea kuwa ni nini? Ni mahema. Allah akasema tastakhifunaha tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, zile ngozi tastakhifunaha, mtakuwa zitakuwa ni nyepesi, mnazifanya kuwa ni sahali, ni nyepesi, yawma dha'nikum, pindi mnaposafiri, kuliko kubeba mizigo sio magodoro, kusio kubeba ma nini neki sio na nini na vinginevyo vizito vizito ambavyo kwenye safari mtu avihitaji. Allah akakurahisishieni, akakuepesishieni kutokamana na zile ngozi za wanyama, akakujalieni kuwa ni nyepesi kwenu nyinyi, mnazifanya kuwa ni sahali nyepesi, yauma dha'nikum, siku mnaposafiri katika safari zenu za bali, mnazitia kwenye mabegi yenu, mnazitia kwenye wanyama wenu hao mnasafiri nao, mkifika mahali mnatoa yale mahema, mwapumzika pale. Yote hii ni sakhara Allahu lana, Allah amewasakhirishia watu hivyo. Bali pia wa yauma iqamatikum, na siku mnapokuwa mmekaa, maanake nyinyi wakazi, mtaweza kaamua tu apumzike kwenye hema lake. Kwa hiyo hema limetengenezwa na nini? Limetengenezwa na ngozi za wanyama, wanyama ambao tayari mmeshakula vyakula vyao. Kisha leo kwenye starehe yenu, kwenye mapumziko yenu, sio safari, lakini mnazitengenezea zile nyumba zenu mahema, au mahema yale mnatengenezea ngozi za wanyama wenu. Allah pia akasema wa min aswafiha, na pia kutokamana hawa wanyama au kutokamana hizo ngozi, wa min aswatiha, na vile vile natengeneza vitu mbalimbali kutokamana na manyoya yake, manyoya ya kondoo yale, watu nastafidi na manyoya ya kondoo. Wa min auba wa aubariha, na vile vile yale manyoya ya ngamia, aubariha, manyoya yake yale ngamia, mnafanya shughuli nazo. Allah kasakharisha tu, amejalia kwa nyinyi mnastafidi na kunufaika navyo. Bali pia wa ash'ariha, na vile vile manyoya haya ya mbuzi watu wanafaidika nayo kwenye mambo mengi. Kisha Allah kasema vyote hivi aswafia, manyoya ya kondoo, wa aubariha, manyoya ya ngamia, wa ash'ariha, na manyoya yale ya mbuzi, yote haya mnafaidika nayo. Allah anajalia kuwa mfaidike nayo, mmekuja kuyajalia ni nini? Ni athathan. Leo watu wanatengenezea vyombo, amevijalia hivyo kwamba yale manyoya yale mnakwenda mpaka mnatengenezea athathan vyombo. Bali sio hivyo, wa mataan, na mavazi ambayo watu wanavaa, vitanda, mashuka mbalimbali, yote hii watu wananeemeka katika tashiru Allahi ilayhim ilahin. Na mnafanya hivyo mpaka kwenye wakati maalum, yani mnaendelea kuzitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ndugu zangu ndio aya itakayotuletea mazungumzo ya muhadhara wetu. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kasema kwamba Allah amejalia kwa nyinyi majumba yenu kuwa ni mahala penye utulivu. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ابن كثير كن هي آية والله يعلى لكم من بيوتكم سكنا كما الله مجاليا كنونيني كتوكمانا نما جنبينو نيوتوليم ابن كثير نسيما يذكر الله أنا تاج الله سبحانه وتعالى تمام نعمه على عبيده وكنلف ونعم ذاك يويا وجواك. Ni aya yote mwanzo wake mpaka mwisho hapa anazitaja namna ambavyo neema zake Allah kawapa waja wake. Mim bima ja'ala lahum min albuyuti, kwa vile ambavyo amewajalia wao katika nyumba. Allati, nyumba ambazo, hiya ni nyumba ambazo, sakanu lahum, ni mahala penye utulivu, ni mahala pa kuishi kwao. Kajalia Allah neema yake ni kuwajalieni nyumba ambazo mtakuwa mwaishi humo ndani yake. Yauna ilaiha, watu wanajihifadhi kwenye hizo nyumba. Wayastatirun, na wanajistiri na kujificha, kujihifadhi humo ndani. Bali akasema wayantafiuna biha, na watu wananufaika kwa kupitia hizo nyumba. Saira wujuhi lintifaa, baki ya njia mbalimbali za kunufaika. Manufaa, watu wanufaika na nyumba kwa manufaa mengi, kujistiri kama hivyo, mvua, jua linatokea, mambo mbalimbali, umetoka na tabu zako huko, waenda kwako, wastarehe, wapumzika. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alaina, katuneemesha sisi hii subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka hili ukuthibitisha kwamba nyumba ni neema, nyumba hizi ambazo unazoishi sisi, sawasawa ni nyumba umeijenga wewe, na sawasawa ni nyumba umepanga, lakini hapa wewe wajua ni kwako. Hebu waangalie allajiun, watazameni wakimbizi, hebu watazameni wakimbizi, namna wako wanapohangaika, walioacha majumba yao au walioharibiwa majumba yao, wanatembea jua la kwao, mvua ya kwao, wanaishi mazingira mabaya, hayana utulivu wowote. Lakini Allah subhana fadhala laka, akakufadhilisha wewe ukawa na mahala kwako. Kama ni kijichumba kimoja na sebule cha kwako, wazunguruka huko wewe na vurugu yako yote ya asubuhi mpaka jioni, lakini wafika kwako watulizana, ubavu wako wauweka pale chini, wapumzika mpaka asubuhi, tena asubuhi yake tena watoka. Hebu waangalieni wale ambao hawana fadhila kama hizo, wanaweza wakapata starehe kama hii? Wanaweza wakapata utulivu kama huo? Kwa hiyo hii Ibn Kathir anasema Allah amejalia kutu sisi hili kutimiza neema zake, na pia amesema kwamba ndani ya hizo nyumba ili watu wanufaike. Tutakuja kutaja hapa
katika mambo ambayo watu wanufaika na nyumba tuje kuyataja hapa. Katika manufaa ambayo leo hii watu wanunufaika nayo kwenye hizi nyumba hizi hizi ambazo tunaruzukiwa na Allah Subhana, pana manafaa, pana manufaa mingi. Kwa ndugu zangu, maisha katika nyumba za Waislamu ni maisha ya ibada. Muislamu anayetambua kwamba hii ni fadhila na hii ni neema ya Allah, anafahamu ya kwamba maisha kwenye ile nyumba ambayo yeye anaishi, basi yale maisha ya mule ndani ni maisha yaliyokusanywa katika mfumo mzima wa ibada. Ile nyumba yako unaishi wewe, unaifahamu wewe, yenye chumba kimoja, viwili, vitatu, vingapi? Kama wewe ni Muislamu wa kweli, tambua ya kwamba yale maisha unayoishi kwenye hiyo nyumba, lazima maisha hayo yawe ni maisha yaliyozungurukwa kiibada, bali watarbiyatun mustamirra, na maisha ya kwenye nyumba ni maisha ya kimalezi endelevu. Sio mambo katika tena, kama Allah hukujalia riziki ya kukaa kwenye nyumba kwa maana ya kwamba ya kwako, jua hapo maana yake una jambo la malezi endelevu, una jambo la kulea la muda mrefu sana. Bali pia falhu ya falhayatul usariya, yale maisha ya kifamilia ambayo yanapatikana kwenye ile nyumba, yatazameni pia maisha baina ya mume ya mke, yale maisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyataja kama ni maisha ya alama za kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, na miongoni mwa alama za kumtambua Allah ni yeye kukuumbieni kutokamana na nyinyi pacha au wanawake, akakuumbieni wanawake. Ikafika ndoa, watu wakafunga ndoa, wakaoana, wakatoka, kila mmoja akatoka alikotoka, wakaenda kukaa katika nyumba. Pale baada ya kukaa katika nyumba, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kunako yeye mwanamke, muweze kupata utulivu kwa mwanamke huyo, kwa maana ili muweze kutengeneza usratun, usra, familia, familia ya Kiislamu yenye malezi ya Kiislamu, mkiwa makwenu mmetulizana katika nyumba yenu, sawa sawa ina kijibati kimoja, sawa sawa imefunikwa tu na majani, sawa sawa ina kijiuzio ambacho kibovu au imekaa kaa jiani, lakini mule ndo kwenu, ili muweze kupata utulivu katika yale maisha ya kindoa na maisha ya kuitengeneza familia, muweze kupata utulivu, utulivu kwa yenu wawili na utulivu wa ile nyumba mnaoishi, muweze kuweka malezi ambayo ni endelevu na malezi ambayo yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba nyumba kuwa ni sehemu ya watu kujituliza, wanakwenda wanajihifadhi ndani yake, watu wale wanatulizana, pia nafsi zao zinatulizana, bali watustaru fiha al-a'rad, kwenye zile nyumba heshima za watu zinastiriwa. Hebu jalia haya manyumba yangelikuwa yako wazi, pangelikuwa vya nje vile vya ndani kila mmoja anaviona, ahrabu zingekuwa haziheshimiki wala zisiriki heshima za watu. Lakini Allah kajalia zile nyumba watu wanajistiri. Leo yakana mke na mume wanacheza, wanacheza ndani, wanafanyaje? Allah ni wasala tustiri, akajalia kwenye hizo nyumba heshima zetu zinastirika. Yawezekana akawa mtu huku ni simba mbele za watu, lakini ndani kumbe yeye ni kama mtoto na mke wake au na wake zake, anafurahi ana nini, lakini akija kwa watu huku ni mtu wa majemadari na vinginevyo, au mtu ni mpole mbele za watu, lakini kumbe ndani yeye na mke wake na watoto wake ni furaha, ni bashasha kama mtoto mdogo. Lile ile heshima yako, ile hali yako ya nyumbani imesiriwa na nyumba. Kwa ndo maana nasema watustaru fiha al-a'rad, na zinastirika mule ndani ya nyumba heshima za watu, bali ndani ya nyumba pia ndimo panapolelewa karne na karne za watu. Karne zote hizo mnazozisikia huko duniani, mahala zilipolelewa, zimelelewa watu mashaka katika nyumba. Utamwanzia nani, siwi nani, nani fulani na Allah, wote hao unaowajua wewe wamelelewa katika hizo karne zao na mida yao iliyoishi wamelewa ndani ya nyumba. Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji sasa kwamba hizi nyumba hizi ziwe ni ngome za kheri na ngome za mapenzi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuyaona maslahi ya kutaja nyumba ndani ya Qur'ani na akaidogosha nyumba ya ankabut ya buibui huyu akaidogosha, wa inna ahwanal buyuti la baitil ankabut la baitul ankabut, nyumba iliyokuwa dhalili nyonge ni nyumba ile ya nani, ya buibui. Sasa nyumba hizi ambazo Allah anajalia kuwa ni sakanan, ni utulivu kwa sisi, Allah anazihitaji hizi nyumba ziwe ni ngome za kheri na ziwe ni ngome ambazo zinazoleta mapenzi na ziwe ni ngome ambazo ni zinazotengeneza wema na ihsan, ni ngome ambazo zinazotengeneza huruma, hanan, zinatengeneza ndani yake huruma, kwa sababu ni nyumba zenye nyumba zimewekwa kwa ajili ya kupata utulivu. Kwa hiyo yanayotakikana mule ndani yawe ni mambo ambayo ni mazuri ya wema, upole, kusaidiana, kupendana na kheri mbalimbali zipatikane ndani ya nyumba. Katika hili sasa, kwa kuwa Allah subhanahu anataka hilo, Mola wetu jalla waala anahitajia hilo, hapa sasa alaikum salam Uislamu ukaja na umuhimu wa kuzitengeneza nyumba, islahul buyut. Uislamu ukaja na jambo la namna ya kuzitengeneza nyumba, kwamba nyumba hii ya Muislamu yatakikana iweje. Na utaona kwamba Uislamu umetoa juhudi kubwa sana, juhudi ya haraka mno kunako kuzitengeneza nyumba au kutengeneza familia zinazopatikana katika nyumba. Kwani mnaona nyie katika nyumba hizi ambazo watu wanaishi, ndani ya nyumba ndio wanatoka maduati. Nyumba hizi tunazoziona sisi, kwa baraka ya Allah subhanahu akibariki nyumba ya mtu, ndani ya ile nyumba ndipo panakuja kuzaliwa da'i ila Allah, atakayekuja kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalelewa wapi huyo? Kalelewa katika nyumba ya baba na mama, ametokea kuwa ni da'i ila Allah, anawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya nyumba ndio wametokea maulama wakina Ibn Taymiyyah hawa, wakina Imam Ibn Baz, wakina Al-Allama Al-Fawzan na wengine wote, wakina Ibn Uthaymeen Al-Albani, wote hawa chimbuko lao utanitafuta na kusoma kwao na kuzunguruka kwao, lakini utaona kwamba nyumbani kasomeshwa na baba yake, mama yake kamsomesha uandishi, bibi yake ndo kampa jina hili, bibi yake ndo kamchagulia asafiri, wazazi wake walimzuia asiende kusoma, baadaye wakamruhusu. Nyumbani maulama wametokea, bali sio hivyo, makadhi makubwa, makadhi mbalimbali, kadhi Iyadhi hao na wengineo, wote hao makubwa wametoka katika nyumba, bali walezi mbalimbali, wanafunzi, mujahidun, wapigana jihadi, bali waovu hawa wote, waovu na watu makufari na wengineo wote wachafu, ni majumba. Majumba ndio yamezalisha watu hawa. Wake wema wale, wanawake ambao ni wema wametoka na majumba, wanaume ambao ni wema wametoka na majumba, kuna malezi yamepita mule ndani. Bali wakina mama ambao ni walezi wazuri, wote nao wametoka ndani ya majumba. Kwa hiyo kwa hapa sasa Uislamu ndo ukaanza kuelezea namna ya kuzitengeneza nyumba. Uislamu ukaweka mifumo ya namna ya kumchagua mwanamke aliyekuwa mwema, dhatu din, mwenye dini. Hiyo nyumba ili ijifikie iweze kutoa maulama, hiyo nyumba iweze kutokea, iweze kutoa maduaat ila Allah, walezi, walinganizi, Allah akaweka mifumo ya namna ya watu kuchagua wanawake. Sikaja hadithi mbalimbali, tunkahul mar'atu li arba'in, katajwa sifa za mwanamke anatakiwa kuolewa mpaka mwisho. Bali vile vile mwanamke naye sheria ikamwekea ya kwamba hawa mawali wanaomsimamia huyu mwanamke wamchagulie mwanaume aliyekuwa mwema, mwanamke aliyekuwa na kheri na yeye, mwenye tabia iliyokuwa ya kisawasawa. Idha atakum man tarudawna dinahu wa khuluquhu fazawiyuhu. Sharia ya Uislamu ikaweka utaratibu na mwanamke naye ana hiari ya kumchagua kwamba huyu naye ananifaa kwenye dini yangu, atanisaidia kwenye dini yangu. Ili tunapoenda kutengeneza familia sasa kwetu au kwa kupanga maisha yetu, tuweze kutengeneza maulama, tuweze kutengeneza maduaa, tuweze kutengeneza wanafunzi wa dini. Mwanamke naye akapewa hiari hiyo. Mwanaume hiari akawa naye ya kuchagua, na mwanamke naye akapewa hiari. Mawali wakaambiwa, yule mtakayemridhia na dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Kwa sababu mwanamke mwema ndiye ambaye anayejenga nyumba iliyokuwa nzuri. Mwanamke mwema na mwanaume mwema wakawa wote pamoja, hawa ndio ambao watakaoijenga nyumba iliyokuwa nzuri. Na ndio maana Allah akasema, wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biidhni rabbi. Na ardhi iliyokuwa nzuri, ardhi iliyokuwa na rutuba, ardhi iliyokuwa na mbolea, ardhi nzuri, yakhruju nabatuhu, ndio inayotoa mimea yake iliyokuwa mizuri, biidhni rabbi, kwa idhni ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Mume ni mtu salih, na mwanamke ni mwanamke aliye ni saliha, aliyekuwa mwema, anayemuogopa Allah subhanahu, anaipenda dini yake, anajua umuhimu yeye kuwa katika ndoa, na mume naye hivyo hivyo. Basi hawa wazuri wawili hawa, yakhruju nabatuhu biidhni rabbi, mimea itakayotoka hapo itatoka mimea mizuri kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema, walladhi khabutha la yakhruju illa nakida, na ile ardhi ambayo ni mbovu haina mbolea kabisa, ishakufa miaka hiyo, haina rutuba kabisa, Allah anasema la yakhruju illa nakida, mimea yake haitoki isipokuwa inatoka mimea mibovu isiyokuwa na afya, isiyokuwa na uwezo wa kuzalisha. La yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu alayati liqaumin yashkurun. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozitawanya na kuzieneza aya zetu kwa watu wale ambao wenye kushukuru. Kwa hiyo mwanamke mwema ndiye anayetoa kizazi chema, na mume aliyekuwa mwema wakiwa pamoja, hawa ndio watakaotoa kizazi kilichokuwa chema. Kinyume chake, akiwa mbaya mwanamke, hana auswafu, hana sifa za utengenezaji wa nyumba atakayokuja kuzitali hapa, na mwanaume akawa hivi, basi matarajio la yakhruju illa nakida, hakuna tunachokitaraji kutoka hapa isipokuwa kitakachotoka hapa ni kibovu. Pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo kutoa katika mikono ya wachafu wazuri, anawezekana. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kutoa kwenye mikono, kwenye malezi ya wachafu, akamtoa aliyekuwa mwema, anawezekana hivyo, wala hili halina shaka wala wasiwasi. Lakini kaunian, kimaumbile tu, waliojipanga vizuri, waliofuata utaratibu mzuri, hawa ndio wanaotoa zao liokuwa zuri, na waliokuwa wabaya wachafu, hawa hawawezi kutoa kilichokuwa kizuri, watatoa kile ambacho kinachoendana na wao. Sasa ndugu zangu, hapa sasa, baada ya kuzungumza umuhimu wa nyumba na kuonyesha kwamba hizi nyumba zinatakiwa zitoe vitu vizuri, ahlul ilmi wametaja sifa za nyumba ya Muislamu. Ipi, zipi sifa za nyumba ya Muislamu wa kweli anayetaka kutengeneza kizazi kilichokuwa chema, anayetaka kutengeneza koo lililokuwa jema lenye kumridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala? Wanawachuoni wakataja sifat albaitil muslim, sifa za nyumba ya Muislamu hizi zifuatazo, na nitakazoziacha kutokana na muda biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, lakini nitajitahidi nisamke zote. Ya kwanza, nyumba ya mu'min lahu khususiyatun an ghairi, ina uspesho usiokuwa kwa nyumba zingine. Yani nyumba ya muumini ilivyo, ya Muislamu wa kweli, ina uspesho, ina umaalumu, ina sifa ambayo huwezi ukaipata kwenye nyumba nyingine. Hilo tu la kwanza kubwa. Kwamba wewe nyumba yako ilivyo isiwe mithili ya fulani na alani katika mafusaki, katika waovu. Fahuwa baitun qaimun ala al-imani wal amali salih. Ni nyumba iliyosimama kwenye mambo ya kiimani na matendo yaliyokuwa mema. Hii ni sifa ya kwanza ya nyumba ya muumini. Anayetaka kuimarisha nyumba yake katika misingi sahihi ya dini, lazima yale malezi ya ndani, yale maisha wanaoishi ndani wao wawili, watatu, wanne, wangapi, lazima yasimame kwenye misingi ya kiimani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini ulezi wake, kuamini yeye ndio mwabudu anayestahili peke yake, kuamini kwamba ana majina na sifa zake ndio kwa njema, kuamini kwamba hatakiwi kushirikishwa wa halum majarra, na kujitahadhari mambo ya ushirikina, mambo mabaya machafu. Imani iwe imetawala katika nyumba, bali wala amalu salih, na matendo yaliyokuwa mema. Hilo ni jambo la kwanza. Nyumba zetu ziweze kutengamana zikae sawa sawa. Sifa ya nyumba ya muumini ya kwanza ni sifa imejengeka ya kwamba nyumba zetu ziwe ni nyumba za kiimani na matendo yaliyokuwa mema. Matendo yaliyokuwa mema hapa, ingiza unayoyataka na yatakayokuja mbele hapa. Mbili, huwa albaytu alqaimu ala alimani wattaqa. Ni nyumba ambayo imesimama kwenye misingi ya kiimani na uchamungu, kama ile ya kwanza, lakini kuna ziada ya tuqa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu wakoishi katika nyumba wakaishi malezi maisha ya kumogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hili bana tusilifanye, tumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili hapa tunamkosea Mola wetu. Hili kadha khashyatullah, kwa kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa hivyo vizazi watakavyoviacha vikaenda kwenye huo mfumo huo, siku ya kiyama watakuja kuunganika na wazazi wao katika jannat mbustani, kama Allah alivyosema, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatahum. Na wale ambao wamemwamini Allah subhanahu, ukweli wa kumwamini katika maisha yao ya kila siku, majumbani kwao, kwenye shughuli zao, wakamwamini Allah kisawa sawa, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, na wakati kizazi chao kikafuata imani na ule mfumo wa kuamini wa wazazi wao, alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha na vizazi vyao huko katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naona kwamba ni cheni iliyokuwa kubwa sana. Watu wakamuogopa Allah kweli kweli, kwamba hili ni jambo baya, tumche Mola wetu katika hili. Walipojenga ile mazingira yale, kizazi kikaja katika sura hiyo hiyo, basi siku ya kiyama wameandika wazazi hao kuingia peponi, basi Allah subhanahu atawakutanisha na watoto wao na vizazi vyao. Hebu chukulia sura nzuri ya kwamba Allah kajalia watoto wako, vijukuu vyako, si vining'ina, virembo, si vitu gani huko, vyote hivi kwa ujumla vikawa katika imani iliyokuwa nzuri. Una kheri gani wewe mbele ya Allah subhanahu kuwa na familia yako yote ndani ya pepo? Hii ni neema kubwa sana. Kwa hiyo msingi wa pili au sifa ya pili ya kutengeneza nyumba ya Muislamu, ni lazima nyumba hiyo ijengwe katika imani na kumcha Allah subhanahu, kwa maana kumwamini Allah kwa vipengele vyake vyote. Tatu, wa huwa baitun qa'imun ala dhikrillahi wa ta'atihi. Ni nyumba ambayo imesimama kwenye kumtaja Allah sana. Ni nyumba ambayo Allah anatajwa mno, na nyumba ambayo anatiiwa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkari, miradi mbalimbali. Mnafahamu ya kwamba nyumba ambayo haimtaji Allah, mtume kaifanisha nyumba gani? Eh? Kaifanisha na kaburi? Eh? Kama gofu. Kama gofu, nyumba ambayo haina dhikri. Watu wakiingia chooni hawana nyiradi, wakitoka chooni hawana dhikri yote, wakitaka kuvaa nguo kasi ni mpya hamna lolote. Fakita kufanya ibada hakuna chochote katika nyiradi. Na hali ya kuwa tunafahamu ya kwamba hizi nyiradi hizi ni hismu lilbaiti min kulli su. Hizi nyiradi hizi ambazo tunazisoma ambazo zimefundishwa na Mtume, hizi ni kinga za nyumba kwenye kila mabaya, sawasawa kutokamana mashayatini al-insi wal-jin, sawasawa mashayatani wa kibinadamu, sawasawa mashayatani wa kijini, wanakingwa kutokamana hizi nyiradi ambazo zimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana unaona sheria ikaja kuweka adabu sharia, azka fashuri al-adabu shar'iyya, zikaruhusiwa sasa nyiradi za kisheria sasa. Anataka kwenda chooni, anataka kutoka chooni, anapotoka nyumbani kwake, anapoingia nyumbani kwake. Zote hizi hisnan lah zimewekwa kwa lengo la kuhifadhi wewe. Hasa hiyo nyumba unayokaa wewe ni kama vile gofu. Hebu itafakari gofu lilivyo. Aliyebanwa na haja yake anaingia kwenye gofu. Wizi wanapoporana huko, wanapata kugawana hela zao kwenye magofu. Wavuta mabangi ndani kwenye magofu. Madawa ya kulevya magofu. Wachafu wanapokosa mahala pa kufanyia uzinifu wao kwenye magofu. Anataka kukidhi haja yake kaona hapana kwenye magofu. Kila baya kwenye gofu. Kwa maana nyumba yako wewe itakuwa ni nyumba yenye matundu makubwa. Kila shari ya mwenye shari akikusudia kwenye nyumba yako utaipata. Hata hasidi akihusudu tu ndoa mlionayo, kwa kuwa ni nyumba haina nyiradi, husda lazima ikupateni. Kiicho lazima kitakudhuruni. Kwa nini? Hakuna nyiradi. Hakuna taa ya kuamrishana hayo, hakuna. Bana unatoka bana mme wangu, soma nyiradi ya kutoka, usitoke hivi hivi bana. Bana umeingia ndani, umesoma dua ya kuingia ndani. Unavaa nguo mpya leo bana, umepata nguo hii mpya bana, umesoma dua ya nguo mpya, ya kuvaa nguo mpya. Waenda chooni bana, umesoma, usisahau dua ya kuingia chooni. Umetoka bana, umesoma adhkari. Maneno kama hayo. Sasa hilo hali. Tunaanza kula, tunamaliza kula, waenda chooni, amna lolote. Nyumba itakuwaje hiyo nyumba? Nyumba ya Muislamu sifa yake ni nyumba iliyojaa niradi, imesimama kwa adhkaru shar'ia, kwa niradi za kisheria. Ni nyumba ambayo imesimama kwa niradi za kisheria. Hiyo ni sifa ya ngapi basi? Ya tatu. Sifa ya nne, miongoni mwa vile vinavyohifadhi nyumba ya Muislamu kutokamana na shari na mabaya ni adaun nawafili salawat, ni kutekeleza sunna za swala majumbani mwetu. Subhanallah. Kutekeleza nawafil za sunna majumbani mwetu. Sasa itakuwa maajabu nyumba ya Muislamu, kuna picha la Bob Marley pale. Kuna lipicha la The Gunners pale. Arsenal nimekaa pale. Picha ya mtoto wa Kiislamu kashika msahafu hivi mwanamke, vichozi vya uongo na ukweli vimekaa pale. Nini eti ndio imani? Ah, kuna Yasin, imeandikwa Yasin. Ya akhi sura mara. Picha unaiona picha? Malaika waingii nyumba ambayo ndani yake kuna mipicha. Yakiwa hayo yapo, unaniambiaje jambo la kuswali sasa? Nyumba ya muumini zinaswaliwa sala za sunna nyumbani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Fasallu ayuha an-nas fi buyutikum." Basi swalini enyi watu katika majumba yenu, swalini enyi watu katika majumba yenu. Tumesema hivyo, "Fasallu ayuha an-nas fi buyutikum." Swalini enyi watu katika majumba yenu. Fa inna afdala salati salatul mar'i fi baytihi. Hakika bora mno ya swala ya mtu ni nyumbani kwake, swala ya sunna. Illa almaktuba, isipokuwa swala ya faradhi. Kwa mwanaume swala ya faradhi msikitini, lakini swala ya sunna Mtume anatuambia faswallu ayuha an-nas fi buyutikum, swalini enyi watu majumbani mwenu. Umemaliza hapa salatul magharibi, kama unda nyumbani, wahi nyumbani, kaswali nyumbani. Umeona kama siwezi kwenda nyumbani sasa hivi, nitabaki hapa tayyib. Lakini umeona unawezekano wa kwenda nyumbani, basi nenda kaitekeleze ibada hiyo nyumbani. Swala za usiku fanye nyumbani.
Mtume anasema hayo. Bali katika hadithi inayoje katika Muslim, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasema idha qada ahadukum as-salata, pindi mmoja wenu anapomaliza swala yake, fi masjidihi, msikitini kwake, falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi, basi aweke fungu la swala yake nyumbani kwake. Fa inna Allaha, kwani kwa hakika Allah subhana, ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira, ni mwenye kujalia kwenye ile nyumba anayokaa kwa swala na uswali, Allah anaweka khairi mle ndani, baraka, masikilizano, maelewano, mapenzi kati yenu. Mtakoruzana siku mbili tatu, lakini mnarudiana katika hali nzuri. Anafikia mmoja wenu na tanazal, anakubali kushuka chini. Kwa nini? Zote hizo ni khairi, Allah yaftah lakum, anakufungulieni. Lakini hapatikana na nini? Kwa kule watu kuhuisha ibada za swala wapi? Majumbani mwetu. Kwa hiyo jambo la nne linaloweza kutengenezea nyumba zetu au sifa ya nyumba ya muumini muislamu ni nyumba imeshamiri ibada za sunna. Witri hivi isipite, basi umekosa taraka moja swali. Leo umekupita, kesho umekupita, kesho uta swali. Wiki mbili imekupita swali. Ukipata muradi wote, basi hata Qur'ani kadha nyumbani kwako fanya, yale yanatuliza mambo. Wewe huwezi jua, lakini mtume wako anasema fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira, kwa ile swala yako Allah anajalia humo ndani ya nyumba yako khairi. Sasa khairi huwezi jua ni khairi gani, haijafafanuliwa khairi hiyo ni khairi gani. Yawezekana ikawa ni khairi hii, riziki ikafunguka. Yawezekana riziki ikawa haijafunguka, lakini khairi mwelewana, mapata ugali na dagaa, mwaishi kwa furaha tu. Mwezekana hiyo masikizano yakawa yapo kidogo au yakawepo, lakini mtoto wenu wanaishi mazingira mazuri, wanasoma, wanapenda dini yao, na kila mambo ya usikivu kuwasikiza wazazi wao, wanawasikiliza wazazi wao kupita maelezo. Hizo ni kheri, na zingine zinawezekana zikawepo. Tano, katika sifa za nyumba ya muumini, huwa baitun qaimun ala alilmi wal amali. Huwa albaitu, nayo ni nyumba ambayo qaimun ala alilmi wal amali, ni nyumba ambayo imesimama kwenye nguzo ya elimu na matendo. Ni nyumba ambayo jambo la ilmu linazungumzwa, yani misingi ya nyumba hiyo ni elimu, bali na kufanyia kazi. Mmoja wetu kati ya watu hao anamfundisha mwingine, na wengine nao wanawafundisha wengine, huyu anamnasihi yule, na yule anamnasihi yule, huyu anamfundisha mwenzake adabu za tahara, huyu anawafundisha wenzake ahkamu za swala, adabu za kufundisha watoto, adabu za kuomba idhini, za kugonga kubisha hodi, namna gani watoto wabishe hodi chumbani kwako, wawafundisha. Bali sio kuwafundisha vitu vya halali ni vitu gani, vyakula vya halali, vyakula vya haramu. Anafikia mzazi anakuambia, "Ah, mimi hata sijui niwaambie nini watoto wangu. Sijui hata niwaambie nini, sielewi. Sio nje kuambia na mambo ya dini, sio." Ya akhi, hata masaili al-halal wal-haram, uwezi kuambia watoto wako vya halali na haramu. Nyama zipi haramu kwa wao kula? Vyakula gani ni haramu kwa wao kula? Waambie. Vile vya halali ambavyo vizuri, ambavyo havina shaka, vya halali, mwelekeze mwanao. Basi umekosa huo mlango. Wafundishi basi hata adabu lisidhani, ambayo mtume kafundisha, anapogonga mmoja wenu agonge hali ya kuwa amekaa pembezoni mwa mlango, asiufesi na kuelekea mlango na kutazama zile shukuku, ile mipasuko ya ndani, asiangalie. Mfundishe mtoto wako, na asiseme hodi, sio hodi, mwambie aseme assalamu alaikum. Usimsomeshe hai hai babe, hai be, hai babi, sibenzo nani, hai dadi, hai, achana hayo mambo, hai dadi. Msomeshe mwanao akiingia ndani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndivyo alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha, la kushinda hiyo. Hiyo nyumba watengenezaji. Na kuna hai dadi, hai mami imejaa ndani tele. Lazima unapotaka kuitengeneza nyumba yako, basi hili litazani kwamba nyumba yako imekaa ni nyumba ya elimu. Mwanangu, mimi naitoa hii picha, ilikuwa hapa ubao, hapa sitting room, na hiyo naipicha hii. Naitoa hii picha kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katufundisha ya kwamba nyumba yenye picha ya kiumbe, mwanadamu,
ndege, mnyama, nyumba hiyo malaika haingii. Kwa hiyo mimi ninaitoa ili malaika wa huruma na malaika wa Allah, hatujui wana khairi gani wanapoingia majumbani, waweze kuingia nyumbani kwangu. Bila ilmu, kwa elimu. Mwanangu unaniona mimi ninapenda kuvaa kanzu, usinione tu bure bure. Ninapenda kuvaa kanzu hizi kwa sababu ni mavazi ambayo yalikuwa yanapendezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanangu mimi ninachukia mipira, ninachukia mafilamu, ninachukia kadha wa kadha kwa sababu haya yamekatazwa na Allah kadha kadha kadha. Baitu ilmi ni nyumba ya elimu, ni nyumba ambayo imejaa ilmu. Kwa hiyo ili nyumba zetu ziweze kudumu, huo ndio mfumo sasa. Nyumba ya Muislamu ipambike na hili jambo la elimu. Kuliko kusema bwana jambo la elimu, ataenda madrasa. Elimu kwa ustazi huko. Atasoma kwa ustazi ilamata. Na hali ya kuwa unasikia na unajifunza. Kwa hiyo mpaka nyumba zetu ziwe ni nyumba ambazo zimesimama kwenye haki na zimesimama kufanyia kazi. Ulichojifunza waenda kuambia wenzako na wanakifanyia kazi, na mnakifanyia kazi nyote. Wala jamani, sisi tumejifunza katika fatawa za maulama muasirun, wanawachuoni wa sasa wa zama zetu hizi, wametukataza kuweka majumbani kwetu madishi na matelevisheni. Kwa hiyo mwanangu, hii televisheni silitaki, hata kama nilinunua 500 na 600 nalivunja mbele yako. Alipasua pepe na nyundo, pa 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 pa, vunji ile mbali. Mwambie hii scraper kachezee mwanangu. Nimelivunja kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanawachuoni wametukataza, na wanasema hili ndilo linaloeneza uharibifu wa jamii. Mmomonyoko wa maadili watokamana na hili pia. Kwa hiyo sitaki watoto wangu muharibike mienendo, na lipasua hili mbele yenu. Bas, formaliza. Unamwambia mtoto wamfundisha jambo na watekeleza pale pale. Anabaki nalo katika akili. Mke naye alikuwa hajui, naye pia anajua. Kama fatawa unayo, basi wa audio waisikilizishe ile pale. Audio hii hii hapa isikilize mke wangu. Wanaisikiliza kama ni wake zako au mke wako. Kweli ile televisheni halifai. Li screen hili ndani ya nyumba halifai. Oh, mimi nitaangalia BBC, nitaangalia wapi si vivunje. Kwa sababu leo unaweza ukafa ukaiacha ile athari. Nyumba yako ikawa ni nyumba ambayo imejaa machafu, inaeneza machafu kwa sababu ya shilingi 500 yako wewe. Bora wao wenyewe huko mbele wao ushaukataza kwa akili zao na matashi yao huko, ndio waje wafanye kwa matashi yao, lakini usio wewe ndio mgongo kwa mapandikizo hiyo dhambi. Kwa hiyo unavunja lile bila amri. Hilo ni jani sifa ya tano. Sifa ya sita, huwa baitun ya ummuhu dhawi tuqa wa salah, ni nyumba ambayo inayoongozwa na wenye ucha Mungu na watu wenye kusuluhisha mambo. Ni nyumba ambayo inaongozwa na watu ambao wenye kumuogopa Allah, na ni watu wenye kuyatengeneza mambo. Pia ni watu ambao wanaopenda kheri na wanawapenda watu wa kheri. Nyumba hiyo inaongozwa na watu ambao wao kwa wao wanasaidiana katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile wanasaidiana juu ya kumtii Allah subhana na juu ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio nyumba ya Muislamu ilivyo, imejengeka na watu ambao ni wachaji wanamcha Allah, na ni watu wenye kuyatengeneza mambo. Muslihun, sio muqati'un, sio wakataji, hapana, ni watu wenye kuyatengeneza mambo. Dhaifu yoyote, udhaifu wote utakaotoka kwa mwanamke, au mapungufu yoyote atakayotoka kwa mwanamke katika mienendo, basi wao ni watu wa kuyatengeneza, sio waharibifu. Nyumba za Waislamu ni nyumba zenye kutengeneza yale ambayo yanatokea kwa mtu kama mwanamke, mapungufu na dosari mbalimbali. Kazi yao wao ni kuyatengeneza. Na vile vile mwanamke wa Muislamu naye pia vile vile naye mutaawina ma'a zawjiha, ni mwanamke kazi yake kusaidiana na mume wake. Kazi yake ni kusaidiana na mume wake pale ambapo anapoona mapungufu au khalalan au mwanya kwa mume. Mume ana dosari kadha, mume ana kasoro hii, basi mwanamke wa Kiislamu, mwanamke anayetaka kutengeneza nyumba ya Kiislamu, yeye naye pia ni mutaawina, ni mwenye kusaidia na musliha, ni mtengenezaji na msuluhishaji. Kwa sababu fahiya dhatu nushin wa tawjih, ni mwanamke ambaye amejawa na nasaha na ni mwanamke mwenye kuelekeza. Hiyo ndio nyumba ya Muislamu hivi. Hivi ndivyo sifa ya nyumba ya Muislamu. Waliomo mule ndani ni wacha Mungu. Ni watu wenye kutengeneza mambo, sio wenye kuyaharibu. Bali ni nyumba ambayo watu wake ni wenye subira na ni wenye tahammul, wavumilivu mno. Mimi nitoe mfano mdogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumba yake ilikuwa inapita mwezi mzima hapajawashwa moto. Wanakula, wanachokula ni tende na maji. Wanavyokula wao ni tende na maji. Ndivyo wanavyokula kila siku mwezi mzima. Na hatujawahi kusikia kwamba eti kwa yale maisha yalivyokuwa magumu na ile hali ilivyokuwa ngumu kwamba kuna mwanamke wa mtume amejivua katika ndoa, akajitoa, kaichukia ndoa. Au kile kitendo cha mtume kusafiri labda kuna kuna jihadi huko na nini, kwamba akasirike mwanamke kwamba mwanaume huyu kila siku ni kusafiri, kila siku kuna jihadi, mimi na yeye mambo siyataki, najitoa kwenye ndoa. Ndoa gani? Mimi nimekuja kupata starehe huko au nimekupata dhiki? Nimekuja kwenye starehe au dhiki? Hakuna. Nyumba ya mwanamke wa Kiislamu, nyumba ya muumini wa Kiislamu ni nyumba iliyojawa na watu wenye kuyatengeneza mambo. Ni watu waliojaa subira sana. Wanafahamu kwamba kati yao kuna mmoja ana dosari na kasoro. Hatuko sawa ndugu zangu. Hatuko sawa. Kuna mtu ambaye muamala wake ni mgumu. Ni msusuavu kuliko hata jiwe. Huyu naye unaambiwa naye kaoa. Haya, waniambiaje huyo mwanamke atakayeishi naye? Kama mwanamke wa Kiislamu anatakikana au ina subira juu yake. Subira inapofikia mwisho sasa, kama labda sasa mipaka ya Allah inavunjwa na vinginevyo, huko yatakwenda masaa mengine. Lakini nyumba za Kiislamu za kweli ni nyumba ambazo watu wake wanatahammul. Chawaambieni hapa. Mmoja katika maulama alikuwa anateswa na mwanamke wake, acha mchezo. Kwenye darasa kama hivi, yule mwanamke anaweza akaja pale, akamfokea mbele ya wanafunzi, akamnyooshia vidole mbele ya wanafunzi, mpaka wanafunzi wasema, "Ah, shehe, huyu bado unaye tu?" Nani mkiondoka zake? Tena sio mara moja, wala sio mara mbili, wala sio mara tatu. Maudhi makali anayafanya kwenye hadhira za watu. Mwanamke. Ehe? Huyo alim aliambia, aliwaambiaje? Alipotaka, walipomwambia amuache yule mwanamke, aliwaambiaje? Akawaambia, "Nahofia nisimpe maudhi Muislamu mwenzangu. Nahofia nisimpe maudhi Muislamu mwenzangu. Nikimwacha huyu atakwenda kuolewa na mwanaume mwingine Muislamu. Sasa huyo Muislamu mwenzangu atapata maudhi makubwa kuliko haya." Au yawezekana hayo asiyavumilie, akapiga akaua. Bora niendelee kutahammal mwenyewe. Nasemaje hali kama hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha mbele za watu, mbele ya masahaba, kavunja sahani na chakula akakimwaga. Aisha sio mwingine, Aisha faqiha wa hadhihi umma. Mwana wa chuoni wa kike katika umma huu, Aisha kashika sahani, kalipokea kwa kijakazi yule au mfanyakazi aliyeleta chakula mbele maswahaba na mtume, kakaa pale akakibadilia mbali kile sahani chini na chakula kikamwagika. Jambo ambalo lingelikuwa kwa mazingira yetu, huyu alikuwa ameshapigwa chini, pigwa talaka, toka kabisa. Mwanamke mwefu kabisa yule. Kuna akili kabisa. Toka, unanifedhesha mbele za watu. Talaka ya kwanza toka, ya pili toka, sikutaki ya tatu, ondoka. Mtume alifanya. Akainama chini akasema, "Gharat ummukum, gharat ummukum." Mama yenu kapatwa na wivu, mama yenu kapatwa na wivu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mashaka kwenye nyumba lazima yawepo. Ima ususuavu utakuwa mwanaume na ima ususuavu utakuwa mwanamke. Mwanamke anaweza kawa pia naye na tabu. Akaambiwa soma, hataki. Usifanya hivi hataki. Linampelekea mwanaume naye pia msusu wapo. Kwa hiyo siku mwanamke anajirudia, anakaa sawa, mwanaume msusu wapo bado hajakaa sawa. Naye msusu wapo vile vile, wanaanza kuruzana tena. Mimi nimerudi chini, lakini wewe bado tu. Mimi nishaacha ya nyuma, lakini wewe bado tu. Itakwenda hivyo, akipoa huyu naye kanyuka tena juu. Kwa nyuma nini sasa? Dawa yake ni nini? At-tahammul wa sabr. Kuvumilia na kusubiri hali yoyote ile inayompata mtu katika nyumba muda wa kuwa ndoa ya halali, awe na subira. Kwenye nyumba hii imejawa pia na kunasihiana baina ya mume na mwanamke, pia amnasihi mume wake na kumuharakishia kumuokoa na adhabu ya Allah subhana. Kama wampenda kweli, basi jitahidi umuokoe na adhabu za Allah subhana wa ta'ala. Kwa ni nyumba ambayo imesimama katika mshikamano, nyumba imesimama katika at-tanasur, kunusuriana, nyumba imesimama katika at-ta'awun, kusaidiana, wat-tanasur, na kunasihiana. Na ndio maana katika hadithi ambayo kipokea Imam Abu Daud, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, rahimallahu rajulan, Allah amuone huruma mwanaume, qama minal layli, aliyesimama usiku kuswali, faswalla, akaswali, na alipoanza kuswali au kabla ya kuswali, wa ayqadha imra'atahu, akamwamsha mke wake, faswallat, mwanamke huyo akaswali. Mwanaume huyu Allah amempatia huruma yake, hakukubali kwamba eti yeye aswali peke yake apate fadhila peke yake. Hapana, akaona ngoja nimwamshe na mke wangu, au akawa namkumbusha mke wangu sahau kuswali witri, au sahau kuswali qiyamul layli. Kuli mwanamke naye akasimama akaswali. Hicho kitendo hicho Allah ameshampatia huruma mwanamke huyo, mwanaume huyo. Pia angalia sasa, fa in abat, ikiwa mwanamke huyo atakataa kuyamka kuswali, nabaha fi wajhiha alma, anamwagia katika macho yake, katika uso wake vimaji, anamkumutia vimaji usoni. Mwanaume huyo kuonyesha kwamba ndoa ni ataabudu, ndoa ni kushikamana, kuungana. Mume anaweza akawa na shauku, mume anaweza akawa na hirsi, mume anaweza akawa na pupa ya hali ya juu kufanya ibada za usiku. Basi usisahau kumkumbusha mke. Yawezekana ukaghafilika mwezi miezi, lakini utakapokumbuka mkumbushe. Sasa mtume hakuacha hivyo, kamaliza akasema, rahimallahu imra'atan, ndo taabu. Na Allah pia amuonee huruma mwanamke. Sasa sio mwanaume tu peke yao, na mwanamke naye Allah amuonee huruma. Qamat min al-layli, aliyesimama usiku, faswallat, akaswali. Wa ayqadhat zawjaha, na akaenda kumwamsha mume wake. Mwanamke huyu Allah amuonee huruma na anampatia huruma yake. Fa in aba, ikiwa mume yule atakataa kuamka, nadhahat fi wajhiha al-ma, fi wajhihi al-ma, akamnyunyizia kwenye uso wake maji. Ataabu. Kwa hiyo ndoa sio maana yake ni kwamba paelemewe upande mmoja kwamba mume ndiye mwenye mamlaka ya kila kitu. La, hata kwenye mlango wa taawun, mlango wa taawun ni watu wote. Mke naye ajitahidi kumsaidia mume wake asiingie motoni. Wewe unaishi na dume lisiosoma, haliingi darasani, halisomi dini yoyote, halihudhurii khairi zozote. Wewe unabaki unacheka, tunafurahi. Unaona kabisa wanaume wa wanawake wenzako, mashaka wenzako, hao wanapurutika hao darasani. Fulani bwana alikuwa zamani hivi khurafi tu, lakini sikiza, alhamdulillah kawa mwana sunna, anahudhuria darasani alhamdulillah. Wewe dume lako, ah bwana, mume wangu mkali, siwezi kumwambia hivyo, najua tena ni baba fulani mkorofu na nini. La, muogopee adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usimuogopee ukali wako kuruwa kunguruma nguruma kama simba. Muogopee adhabu ya Allah, ndiyo kali. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mwanamke naye atakao muogopee mume wake asiingie motoni. Leo mume akawa amekaa wewe maisha yake yote anafanya ibada, lakini ala jahali, anafanya ibada kwa ujinga. Au mke ndo kasokome kasukumwa tu, haya nenda madrasa, nimekuruhusu na madrasa. Mume hana habari, hana habari kabisa. Mwanamke wa sampuli hii anatakikana atoe juhudi za lazima za kumuhamasisha za kumnasihi, za kumkumbusha mume wake na yeye awe mithili ya wengine waliojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usione furaha ya mume wako ni yeye kuingia ndani na kukuambia I love you peke yake basi. Anakuambia I love you alafu amjui Allah wala hampendi Allah. Hiyo yapi inamsaidia nini? Hiyo I love you itakusaidia nini? Oh mke wangu wewe ndo hani sio hani hani. Vitasaidia nini kwamba wewe ni hani kwake yeye na hali ya kuwa mbele ya Mola wako na mbele ya Mola wake hana mapenzi yoyote? Hiyo hani inasaidia nini? Akikupenda akakuita wewe ni hani sio ni asali sio nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa kuwa hampendi Allah jalla wa ala yeye wa motoni. Yeye ni wa motoni. Sasa mapenzi yamesaidia nini? Na wewe ulioliambatanisha jambo hilo, wewe na yeye wote mtakwenda kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima wanawake nao waokoe waume zao. Isiangaliwe tu upande kwa wanaume wao ndio wakorofi watakaowasomia wanawake nao ndani ya majumba. Kuwa simba kwenye jambo la dini, kuwa mkali kwenye jambo la kheri. Usichekecheke na ogopa mume wangu talaka. Usiogope talaka kwenye dini. Fallahu nasiruki, Allah atakunusuru. Kwa sababu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izza, ushindi ni wa Allah na mtume wake na waumini. Muda wa kuwa umesimama katika dini kweli kweli, Allah lazima akupe izza hata kama ni peke yako upo, lakini wamkusudia wewe mume wako kumnusuru, wakusudia kumpeleka kwa kheri mume wako. Kwa hilo ni jambo la sita katika sifa za nyumba ya muumini. Ni nyumba imejaa wacha Mungu na ni nyumba ambayo watu wake wanaishi kwa kusaidiana na kuvumiliana. Namba 7, huwa baitur rifqi wattuma'anina, ni nyumba iliyojaa upole na utulivu, nyumba ya kuhurumiana, utaratibu, nyumba ya upole, utaratibu. Kwa sababu upole na utaratibu ule ni neema tu min Allah, ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wengine katika musnad al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi ana Aisha anaha qalat, Aisha alisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alisema idha arada Allah bi ahli baitin khaira, Allah akiwatakia watu wa nyumba khairi, nyumba ambayo Allah anaitakia khairi, adkhala alayhim ar-rifqa, ataingiza kwa wao huruma, ataingiza ndani yao huruma, watafikia kuoneana huruma. Baba atakuwa ni mwenye huruma pamoja na watoto wake, atakuwa na huruma na wake zake au na mke wake, atakuwa na waliwaza na atakuwa anastarehe na wao, na wao pia wanajiliwaza kwa yeye na wanastarehe na yeye. Baba ana huruma kweli kweli kwa watoto wako na familia yake. Baba ni mwenye kujizuia na shari, baba ni mwenye kutawanya wema. Uangalieni huu msingi. Hii ni sifa nyumba ya muumini. Kama ni nyumba ambayo imejawa na upole. Upole sio wa kufanya haramu eti ifanyike wewe usikataza. Upole wa kuonea huruma wenzako, wa kuonea huruma, kumuonea huruma mwenzako au wenzako. Na hapa iko mifano ya wazi sana mbalimbali. Unakuta watu wanaishi baina ya mume na mke, lakini wanaishi utafikiri mtu na jambazi moja sugu, mtu na jambazi moja sugu. Yaani mtu anamfanyia ususuavu mwanamke kana kwamba ni jambazi liliiba huko amelistiri ndani tu. Kama kuna mwanamke labda ishe kuvamiaga huko nchi fulani au mji fulani, kakimbia polisi wanamtafuta, ndio wewe kaja kwa mmoja kumstiri sasa. Kwa hiyo unamfanyia uovu mkali. Inafikia labda mathalani inafikia kwenye chakula pia. Kwa makusudi. Achilia mbali hujapata kihalali kiukweli kabisa, kwa makusudi mtu anaweza kumshindisha mwanamke na njaa, hana maelezo yoyote, akasema kwa maneno makali, wewe kadha kadha wakadha. Ikafikia mwingine anampa maneno ya kumtishia, kama umechoka huko ndani ondoka kabisa. Chukua mwanamke, mwanamke gani usiokuwa na huruma, usiokuwa na kadha, usiokuwa na kadha, uvumilivu, toka. Baba yako na mama yako ni wanikera. Maneno ni kile kama hayo. Aina risku ile. Huo upole wako uko wapi? Hujakatazwa kuwa simba ndani ya nyumba yako. Hujakatazwa kufoka ndani ya nyumba yako. Hujakatazwa kuelekeza ndani ya nyumba yako. Ah, basi waelekeza nini? Wengine wanafikia wanahama watoto kabisa. Mtu anawakimbia watoto. Anafikia na kuambia wana, ikiwa utakuja nyumbani kwangu na kukata kichwa ya mtoto. Ukisogea nyumbani kwangu tu kwa mke wangu mdogo, si mkubwa, si nani, nikikuona umekuja, hicho kichwa ni halali yangu. Yaani ibnu suldik, mtoto wa mgongoni kwako, tena wa halali. Aina rifku? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arifku la yakunu fi shay'in illa zana. Upole hauwezi ukawa kwenye jambo lolote isipokuwa jambo hilo litakuwa zuri, linanyapambika, litakuwa linafurahisha, linanyiritika, linang'ara vizuri kabisa. Wala yunza'u rifku an shay'in illa shana. Na hautoondoshwa upole kwenye kitu isipokuwa hicho kitu kitakuwa ni kibaya. Ndoa haiwezi kadumu kwenye sura hii. Familia haiwezi kuwa familia ya Kiislamu kwenye sura hiyo. Maana yake hawa watoto na hawa wanawake ambao unawafanya hivi ni watu wataishi kwa visasi. Wataishi wamejawa na visasi kwenye roho zao. Kwamba huyu anampendelea yule, anawapendelea wale, ananiona mimi kadha wa kadha. Na kweli ni mambo ya kisheria wazi. Ni kweli mambo ya kisheria ya wazi kabisa, umekhalifu na unanasihiwa utaki. Au wengine wanakusikia kwamba mtu akawa anaendeshwa ima na familia yake huko kwao. Baba hamtaki bi mdogo, mama hamtaki bi mkubwa. Kwa hiyo kuna amri zinatoka mbele huko. Baba anaforce upande wake, mama naye anaforce upande wake. Mume anakaa anahangaika. Pressure zipandi wala zishuki. Mara zimepanda zimeshuka, zimepanda zimeshuka. Mara kaumo kafanyaje? Anashindwa ajibalance wapi? Kwa nyumba ya Waislamu, nyumba ya Muislamu wa kweli lazima itawaliwe na huruma. Yaani watoto wadogo hawa, mabinti wadogo wadogo hawa, watoto wa kike hawa ambao tumewastiri, hizo ni mazingira yetu, tumewaweka majumbani mwetu ambayo Allah ameturuzuku majumba hayo. Lazima tuwaoneo ifike mahala kuwa mlaini. Na mwanamke anayepandikiza chuki, anayepandikiza mabaya kwa ajili ya wenzake, huyo masikio yake ni machache sana. Huyo apewi hata miaka miwili mitatu mbele. Huyo mwanamke namna hiyo, yani mathalan itokee kwamba kuna mtu anayepandikiza chuki. Hali nazungumza mathalan yaweza tokea kwenye mazingira ya watu wenye wake wawili, watatu, wanne. Ikawa kuna mwanamke kazi yake yeye katika hao walioolewa, yeye kazi yake ni kupandikiza chuki tu. Kwamba asipendwe wale, apendwe yeye. Wachukiwe wale, apendwe yeye. Na haki zote atoe yeye. Kama wetu tunasikia mwana mwenye tunasikia kuna watu kwenye miji humu kwetu Tanzania, mwanamke mkubwa ndio mtu wa matumizi. Mume anaamka asubuhi anaweka kwenye meza pale. Kwa hiyo mke ndio anapiga, "Haya wewe nili. Ustaza kinani? Haya njoo hapa. Kuna 2000 hapa. Chukua. Wewe na wewe nani wewe kule uko wapi? Haya njoo. Kuna 1500 ya. Fahamu kama mkae meo." Huyu mwanamke akinena mazingira ya hivi, anapandikiza chuki wale wengine wote wajihisi kwamba wao hawana hadhi yoyote ile kwenye ndoa. Huyu mwanamke wa namna hii, huyu hapewi masiku mengi tu. Kwa sababu sisi wanaume tunajijua bwana. Yaani sisi tulivyo tunakaa upepo kama penzi. Yaani tunakaa upepo kaki mapenzi. Sasa kwa wake zetu nazungumzia. Unasikia una wawili au watatu. Sasa hivi utachukua chombo cha nne. Ukichukua chombo cha nne, yani hutosikia la muazini wala mtoto maji msikitini, utamili huko. Na kuna watu tunaojua habari wamekutia karibuni mwezi mzima. Wamejilima chimbo huko. Na ukaacha wake wawili watatu, kawaacha. Kajificha huko. Nini? Jamaa kaoa mke mpya huko. Ndio hata simu hapatikani. Kena kujitoa stress kwanza. baadaye anafungua simu sasa. Mpo? Salamu aleikum. Mchele umeisha. Aje na mikwara sifiki 5, 10, 20, kuku, mbuzi na nini? Mnasahau yote. Kwa hiyo mwanamke namna hii ni siku mbili tatu tu anayefanya vitu kama hivyo hawezi dumu. Hawezi dumu katika khairi. Kwa hiyo ndoa au nyumba ya Muislamu ni nyumba imejengwa katika ardhi. Tumalizie ndugu zangu. Pia namba 8. Baitul Muslim huwa mutahharun min sauti iblis. Nyumba ya Muislamu inatahharishwa na sauti ya ibilisi. Hapatakikani kwenye nyumba ya Muislamu yoyote muda wa kwenye Muislamu pawe na sauti ya ibilisi. Haitakikani kabisa. Kala Allahu subhanahu. Allah anasema wastafziz man istata'ta minka mastata'ta minhum bi sawtik. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Allah anasema kumwambia Iblis wastafziz nawalaghai nawarubuni man istata'ta minhum, wale unaowaweza miongoni mwao hao binadamu, bisautika, kwa kutumia sauti yako. Wachezee, warubuni, watoe kwenye njia ya sawa, waondoshee baraka. Unaowaweza katika binadamu kwa kupitia sauti yako. Kala Mujahid Ibn Jarir, al-Imam Mujahid akasema sautu shaitan, sauti ya shaitani aliyoitaja Allah hapa kwamba eti kwamba shaitani awalaghai watu awarubuni watu kwa kupitia sauti yake. Ibn Mujahid, Imam Mujahid akasema sautu shaitan al-ghina, ni muziki. Sautu shaitan al-ghina, sauti ya shaitani ni muziki. Kwa hiyo Allah anamwambia shaitani, wewe warubuni na warubuni, wachezee unaowachezea, walaghai unaowalaghai unaoweza miongoni mwao kwa kupitia sauti yako. Mpaka mwisho wa aya, wa ajilba alayhim bi sawtika wa khaylika, mpaka mwisho wa aya. Pia waqala al-Walid ibn Yazid, akasema pia al-Walid ibn Yazid, iyyakum wal ghina, jitahadharini na miziki. Fa innahu, kwa hakika hiyo miziki, yanqusul haya, inapunguza haya. Miziki inaondosha na kupunguza haya. Wayazidu shahwa, na inazidisha matamanio. Wayahdimu almuruata, na miziki inavunja utu wa mtu. Mekaa shangaa tu, mtu mekaa naye hapa, mara muziki wapita wapiga hapa, mara kamka na kucheza. Ih, wewe ndipo. Eh? Wala hasa nimekumbuka bwana samani jamani. Nilikumbuka zamani ndombolo ya solo zikumbuka nimba. Niamwani cheze kidogo. Cheze kidogo nilikumbuka zamani. Muru aimeondoka. Muru aimeondoka kabisa, utu wake umeondoka. Kwa hiyo muziki unaondosha murua. Akamaliza akasema wa innahu la yanubu anil khamri, na mziki unakaa badali ya pombe. Wayafaalu ma yafaalu sakar, na ndiyo anayafa unafanya. Wayafaalu ma yafaalu sakar au sukar, asakar, na unafanya mziki vile vile kinachofanywa na ulevi. Alielewa anayafanya ndivyo yale yale anayafanya mwenye kupenda mziki. Kwa shaitani anaambiwa walaghai, warubuni hawa kwa kupitia muziki. Nyumba ya Muislamu haitakiwi awe na sauti ya Iblisi na nyumba yake. Bali waqala al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, al-Imam Abu Hanifa naye akasema al-istima'u ila al-aghani, kusikiliza muziki fiskun, ni uovu. Imam Abu Hanifa, mtu kusikiliza muziki hiyo ni fiskun, huo ni uovu. Bali waqala Malik, al-Imam Malik, al-Imam Malik akasema inma yaf'aluhu al-fusaqu, hicho kitendo cha watu kucheza cheza na kusikiza muziki, hichi ni kitendo wanachokifanya watu wa ovu waliopitiliza. Sasa Muislamu, je, Muislamu wa kweli wewe, wewe si Muislamu, tuswali iweje nyumba yako iwe ni nyumba ambayo muziki inalindima? Muziki waimbaji chungu mzima, wa Kiswahili, wa Kiarabu, wa Kizungu, wa kinini, yote muziki sio vitu gani vitu, yote unasikiliza kwako. nyumba hii itakuwa nyumba ya Muislamu. Ina sauti ya ibilisi. Ibilisi analindima ndani ya nyumba. Na ndio unaona maneno yanasema Al-Walidi ya kwamba mziki unafanya nini? Unazidisha matamanio. Mziki unazidisha matamanio. Anayeutazama, anayeusikiliza, unazidi kumshawishi kuingia katika machafu. Bali unalewesha kama unavyolewesha pombe, na unafanya yale yanayofanywa na mnywa pombe. Mziki huu. Lazima utaona mtu mwenye kupenda mziki lazima apende wanawake, wazinaa, zinao, wafanyaje. Ndio mtu wa mziki yuko hivyo. Bali Imam Ahmad tumaliza kauli ya mwisho Imam Ahmad. Imam Ahmad yeye akasema al-ghina'u. Sikizeni maneno haya ya msingi pia. Yote haya ya nyuma ni maneno mazito. Kuna kwa mkatazo la mziki na majumba. Al-ghina'u mziki yumbitu nifaqa. Mziki unaotesha unafiki. Fil qalbi, kwenye moyo. Anayependa mziki anaotesha nini? Unafiki. Kisha Imam Ahmad akasema la yu'jibuni. Mimi mziki haunifurahishi. Mziki haunifurahishi hata kidogo, sina hamu na mziki kabisa. Madhara ya mziki yumbitu nifaq. Unaotesha unafiki kwenye moyo wa mtu. Kwa sababu wanafiki ni watu ambao la yataatharuna bikalami mannan. Ni watu wasioathirika na maneno ya Allah. Hata wasome Qur'ani, wasome maneno ya Allah. Na hivyo hivyo mziki unavyokwenda kuua moyo wa mtu, inafikia mwenye kusikiliza mziki, mwenye kuimba mziki, hana hofu wala hana athari yote atakayoweza kusikiliza ikambadilisha. Moyo umekufa. Sasa hii ni nifaki. Wanafiki ambao hawaathiriki na Qur'an. Wako na mtume pale wanamkhalifu. Aya zinateremka na wao wapo lakini hawafuati. Kwa nyoyo zao kuwa zimekufa. Basi na mtu ambaye anasikiza mziki na kuimba mziki, moyo wake unakuwa umekufa. Kila analoambiwa la kheri haliwezi kumbadilisha. Utatoa mifano ya kidunia, utatoa mifano ya kiakhera, utatoa mifano sio ya nini? Hawezi kuelewa. Moyo umekauka mkavu. Kwa nyumba ya Muislamu, ili iwe nyumba yenye kheri, nyumba hiyo lazima itoharishwe na mziki. Ndugu zangu, mwenye nyumba yeye ndio mhusika mkubwa haya mambo. Ima ni mwanaume au mwanamke. Hawa ndio wahusika wakubwa. Na hili litakuja kuisha ikiwa watu wataelewa haya madhara ya matelevisheni na TV. Haya maskrini haya, watakapoja kuelewa watu kwamba ni mambo mabaya, ndipo watakapokuja kuja kuyaacha haya mambo ya muziki. Maridio haya ambayo yana muziki, watu wanaweza wakatafuta namna ya kuyafanyia. Lakini bado wakuwa watu wana ile fikra bana, ulimwengu wa sasa unaruhusu watu waangalie maisha, wafatilie kadha habari, maana kabila akhbar. Injahilta. Una nini? Leo unahangaika kufatilia habari za Ukraine na Urusi, lakini hujui habari lini Abubakar alizaliwa na lini alikufa. Sasa unafanya nini? Wewe sio Muislamization, sio Muislamization. Unajua habari ya Putin, sio Putini, na wenzake wa Ukraine walichokifanya. Habari yote wajua. Lakini ukiulizwa kaifa mata Uthman ibn Affan, hebu tuhadithie basi ndugu yetu kisa cha namna alivyokufa Uthman. Basi sawa, Uthmani sahaba, tuelezee kisa cha mtume alivyopigana vita vya Badri. Walikuwa watu wangapi na makufari walikuwa watu wangapi na vita ilianzaje? Hebu tuhadithie ustazi. Mbona haya wewe hauyoni kama ni muhimu? Mbona wewe huoni kama ni kama ni mtu wa habari? Hizi sio habari. Subhanallah. Leo nipita mahala nimeona hawa manasara na makufari, la ilaha illa Allah. Namna wanavyotoa juhudi mbalimbali za kuharibu historia hizo wa Islam. Katika maisha yangu mimi, kwa katika maisha yangu haya nilioishi hivi karibuni haya, sikuwahi kudhania hicho kitendo. Ndio nimejikiona leo hii. Leo hii manasara nimeona wameact filamu ya kuizungumzia dola ya Uthmaniyya. Ambao sisi tunaisoma ni vitabu Ottoman Empire ya Uturuki. Eti leo kuna filamu, sio ni filamu, sio ni mtamthilia, inaitwa Ottoman. Ottoman sio Ottoman. Nauliza, naambiwa mbona kama Waislamu Islamu wao na nini? anaambia hii si filamu inaitwa Ottoman Empire hii. Bismillah. Dunia imefika huko. Wewe unataka habari, habari imejaa ni vitabu. Wenza kunatoka kwenye vitabu na kuletea wewe hapa na kudanganya. Wanakuchanganyia na mahindi yaliyooza. Wanakusomea vita vya Badri, vita vya Badri, namna ambavyo Mtume kapigana, wanakuletea kwenye tamthilia, wewe sio televisheni, waenda kununua kingamuzi wawapa hela, waenda kununua silver screen wawapa hela. Wafika pale, wapewa tango tena tango pori. Na wanakuharibia familia yako. Na wanakuvunjia mahusiano yako baina yako na mke na mke wako. Na wewe na mtoto wako. Na wanakuletea mpaka filamu za ngono mbele ya mtoto wako na mwanao. Mmekaa hapo, watu wanajibusiana. Mwanaume anamgusa mwanamke, mwanamke anamgusa mwanaume. Umekaa mtoto wako hapo. Wallahi aliyefikia katika hadhi hii ni kijana na Muislamu asiyekuwa na haya kabisa. Yule ni Muislamu asiyekuwa na haya kabisa, asiyekuwa na haya. Aliyefikia hali hii huyo sio Muislamu ambaye ana jadda sawa sawa. Huyo ni mtu anayetengeneza, ni mtu anaita muislamization. Ana Uislamu wa usasa kama anapatia ibara ndio Uislamu hizo hivyo hivyo. Sauti ya shetani, hebu angalia muziki ilipokithiri. Toa mabinti wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, maana swara wa kwa kiki wa kiume wanavyoona kwamba eti wao wamezaliwa na vipaji vya kuimba. Hapo sasa kipaji cha kuimba kodi kweli. Mbona wasema na kipaji cha kulima? Au si wana bali wana kipaji cha kulima bali. Mashamba yapo huko kutoka ukalima utusaidie jamii huko. Tu ndio hivyo nimezaliwa nimeumbwa na sauti tu nzuri na nini? Wanaharibika. Sasa hawa sasa wanapoongea kwenye jamii, kwenye vyombo hivi vya habari, vijana wetu wanasikia, wake zetu wanasikia, sisi wenyewe tunasikiliza haya. Ndiyo anakwenda na muingia mtoto kidogo kidogo, kijana kidogo kidogo, na yeye akijikuta alikuwa na madrasa na nini, na yeye pia na sauti nzuri. Kwa hiyo mwenye nyumba, mwanaume au mwanamke, ni ndiye msimamizi. Katika hili sasa nitaje jambo moja la muhimu pia kwenye vipengele vyote kwa jumla wake, afu tumalizie vya mwisho. Nilipanga kama ziko 10 tu insha Allah. Mwenye nyumba, msimamizi wa nyumba, hatakiwi kuacha majukumu ya nyumbani kwake wala harakati za nyumbani kwake bihujjati al-amali wal-irtibatat, eti kwa hoja yuko busy na ana mikutano mikutano. Yani wewe huna hoja, hauna hoja ya kuacha kusimamia nyumba yako, ya kuacha kusimamia familia yako kwa hoja ya kwamba una kazi, kuna kazi zafuatilia, kuna nadua, kuna iltibatati, kuna mikutano fulani imetokea. Yani hiyo mikutano, hizo kazi alahida zina upande wake, na hapa pia pana upande wake. Na hili kalisema Mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-Imam Tirmidhi aliposema inna li nafsika alaika haqqo, hakika tambua ya kwamba nafsi yako kwako wewe ina haki yake. Lazima uifundishe, lazima uipe maneno ya elimu yenye kuilainisha, lazima uijaze hofu ya Allah subhana, impende Allah, impende Mtume, ipende dini, ipende sheria. Hicho ndicho chakula cha nafsi. La kwanza, walirabbika alaika haqqo, na Mola wako juu yako ana haki. Zile amri alizozitoa zitekeleze, na yale makatazo aliyoyakataza jiepushe nayo, ndo haki ya Mola wako kwako, umwabudu yeye. Mbili, Mtume akasema wa inna li ahlika alayka haqq, na familia yako pia juu yako inayo haki yake. Wewe una haki ya familia yako, wavae wale kwa muda, yani ndio watakavyokuwa wanatakiwa wale, wanatakikana wakae mahala salama na wapate utulivu. Watoto wako uwapende kama watoto wengine, mkeo wakeo wake zako uwapende kama unavyompenda mwingine. Wa inna li ahlika alayka haqqan, na familia yako juu yako pia ina haki yake. Haiwezekani wewe ukamili upande huu ukaacha upande huu, ukatweza upande huu ukaweza upande huu usuteze, ukaona huko ndo bora kuliko kule. Iweje iwe hivi? Mtume anasema inna li ahlika alayka haqqan. Kisha mtume akasema fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, basi mpe kila mwenye haki haki yake. Haki ya watoto wape haki zao. Shuleni kwenda, kama una wajibu wa kusoma shule waende, kama madrasa ndio, kama kuvaa wavalishwe, sina lakini lazima watoto wavae, na lazima utoe juhudi watoto wavae. Hiyo ni haki yako wewe. Kila mmoja mpe haki yake. Kama watoto natakiwa wavalishwe na baba yao, bado nastahili wavalishwe. Kama watoto wana haki ya kusimamiwa na mama yao, mama ndio uwasimamie. Hauna mfanyakazi unamwajiri au unaya maisha ya sasa. Kama kwako hakuna mfanyakazi, jukumu la kuosha vyombo, jukumu la kupiga deki, jukumu la kuosha watoto wako, hilo ni la kwako wewe, sio na mwingine. Usichukue dhima ya kutia machungu wengine, la. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Kila mtu mpe haki yake. Imeshindikana, mwambie mumeo, nendeni mkakodishe, mkatafute mfanyakazi aje wasaidieni pale. Bas. Lakini kitendo cha kuwatumikisha wengine kwa kuwa wewe sijui ni kijakazi, sijui wewe ni mtoto wa mfalme, sijui mfalme wa Saudi Arabia, hayo sio ya kwako. Kwa hiyo Mtume anatuambia kila mmoja na haki yake. Kwa hiyo na mume naye ampe mke haki yake. Kwa maneno mazuri, imeshindikana leo, kesho itapatikana. Maneno mazuri ya upole, ya mapenzi, wanafunzi nao vile vile na walimu wao na vile, kila mtu apewe haki yake. Bwana wewe uko busy na majukumu, bwana Abu Raslan uko, lakini lazima utekeleze majukumu yako yanayotakikana, lazima. Kwa hiyo haya ni majukumu ya mume. Kwa hiyo mababa ambao hawatilii umuhimu familia zao, hawa wanavunja haki za watu. Na wakina mama ambao wanaotoka kwenda kufanya kazi kisha wakaacha kuyasimamia majukumu ya majumbani kwao, wanavunja haki za ndoa. Na iko siku biidhnillah tutakuja kuzungumza hapa haki za ndoa za mume na haki za mke. Kwa hiyo mwanamke anayeacha nyumbani watoto wake walelewe na mfanyakazi, huyo yeye akaenda kufanya kazi, sijui ni afisa utawala wa nini, akaenda zake kule, watoto akalelewa na mfanyakazi, mwanamke huyu anavunja haki ya nyumba yake. Na kwa hili atarajie maumivu tu. Hili lazima atarajie maumivu. Kwa sababu ameuacha msingi mama wa Allah aliposema waqarna fi buyutikunna. Natulizaneni majumbani mwenu. Na mwanaume anayeacha majukumu ya kwake, kwamba hili la kumlea mtoto, hili la kumnulia maziwa, kumnulia si pampasi, kumnulia si nguo, kumwekea chakula chake, na hali ya kuwa uwezo wa kuyatekeleza hayo anao, na akaacha, huyu anavunja haki za ndoa yake. Na anaharibu, sio kama anatengeneza. Ni lazima arudi nyuma, atengeneze alipoharibu, kwa sababu nyumba za Muislamu ni nyumba ambazo kazi yake ni kutengeneza. Ni nyumba zenye kutengeneza mambo. Kisa kwa haraka haraka ni kwamba baitul muslim yusanu min almajallati alhabita. Nyumba ya Muislamu inatakikana ihifadhiwe na madaftari na majarida yenye kuangamiza. Magazeti haya ambayo machafu, ambayo yanaangamiza tabia, walqanawat almajina, na hizi channels ambazo zinaeneza uchafu, ni sawa sawa itakikana nyumba hizi zihifadhiwe, zisiingiliwe na haya mambo. Usilete magazeti nyumbani hapa. Magazeti yanamuonesha si Beyonce, si nani kavaa kamini kamempasuka hapa, mara kajibinua kakaa hivi. Haya magazeti sio kaa nyumbani ya. Toa kabisa haya. Somea pale pale kwenye sehemu ya kununua, soma, acha hapa paondoka. Niko naangalia kichwa cha habari, tunamwambia hivi. Niko naangalia kichwa cha habari, basi kwa viacha hapo. Na vile vile haya machannels, haya mabaya mabaya yote yatakuwa yavunja. Lakini hili linakuja kwamba lazima matelevisheni haya, huwezi ukakwepa, huwezi. Leo wewe upo na kesho haupo. Vile vile mwisho kabisa na makumi, baitul muslimi yuwali wa yuhabu wa yuhibu fillah. Nyumba ya Muislamu imejaa mapenzi ya kumpenda Allah, wa yuadi wa yubghidhu fillah, na imejaa chuki na kuchukia kwa ajili ya Allah subhana. Nyumba ya Muislamu iko hivyo.
yani inapenda kwa ajili ya Allah na inachukia kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Yani ni nyuma imejengeka hivi kwamba hivi vitu vinatukurubisha kwenye kumpenda Allah, tunavipenda tena kwa moyo wote. Vitu hivi vinatuweka mbali na kumpenda Allah, au vinatupelekea tuvichukie, au vinatutoa katika njia ya Allah. Tutatikana tuvichukie kwa ajili ya Allah subhanahu, kama vile marafiki wabovu, majirani waovu wanaokutoa katika jada tusawia, mtoto wako asihubiane na marafiki wabaya wenye tabia mbaya. Bali sio hivyo, wala natashabaha bi'a'da'illah, haitakikani sisi tukajifananisha na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu huku kujifananisha nao maana yake sisi tunawapenda, na almar'u ma'a man ahabba, mtu siku ya kiyama atakuwa pamoja na yule anayempenda. Nyumba ya Muislamu haijulikani namna watu walivyo, watu wamekaa kama vile watu wa magharibi, watu wamekaa kizunguzungu, la sunna tala, hawana sunna yote kwa wao wanaitekeleza. Wanaishi tukizunguzungu taratibu ovyo ovyo, wanavyojua wao kiamo kutoka na toka tu, hamna kuaga tu, anafanyaje? La adabu pia, hakuna adabu. Mtoto anapita pita, mabinti pale kwako wamekaa, wageni wamekuja, binti anapita pita, wana stara, wana nini, mke anapita pita tu, unakaa na mke, sio shemeji yako, uso uko wazi, kajivangu ya kubana. Hata shabaha bil kufar, nyumba ya Muislamu sifa yake isifanane na nyumba za makafiri. Kwa sababu kule kufanana nao maana yake wewe unawapenda. Wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhu, na yule atakayefanana na watu basi aambiwa yeye ni katika wao. Leo tunakuona wana ustadi fulani waenda zako mahala fulani wanunua jezi labda ya Simba au ya Yanga, sport pesa kweli ndio hiyo, umefikia huko kweli, umefikia huko. Wewe unakwenda kununua sport pesa, kutangaza kamari, kubeti, kutangaza mapenzi ulionayo ya Simba au Yanga au Arsenal au Manchester. Unadhirisha mapenzi yako hayo kweli? La, baitul muslim la yakunu hakadha. Hata mtoto wako unayemzaa, watoto wako ulionao, wasivae mavazi ya kuonesha tashabbu bil kufar. Pambana unavyoweza, watavaa vazi ili siku mbili, lakini nafsi yako ichukie, iuone ile hali, ifikie kipindi kwamba hizi nguo za namna hii sintomnunulia. Tanua za kawaida za kwetu tu, hizi zipo mna nyingi tu, nguo za kawaida zimejaa tele tu, ambazo za stara hazionyeshi tashabu yoyote. Hii kwa nyumba ya Muislamu ni nyumba imejaa kupenda kwa ajili ya Allah. Utawapenda watu wa kheri kwa sababu wao wanakuelekeza kwa Allah, utawachukia watu wa shari kwa sababu wao wanakutoa katika njia ya Allah subhanahu. Utamtengenezea na utamuelekeza mwanao aelekee kwenye marafiki wa kheri kwa sababu wajua watampeleka kuzuri. Mkeo utamtengenezea mazingira na kumuelekeza awaelekee mashoga na marafiki wenye kheri na yeye, ili waweze kumtengenezea akhira yake. Hakadha, na kinyume chake vile vile. Hawa wabaya, hawa kazi yao umbea, hawa kazi yao kuteta, hawa kazi yao kuchonganisha, hawa kazi yao kuchokonoa ndoa za watu, hawa kazi yao kuoneza mabaya ya huku na kupeleka kule, wachonganishi hawa, hawa sio marafiki. Hawatakiwi kuwa marafiki kabisa. Kwa hiyo isifikie sasa ikafikia hadi sasa kwa ile tashabbu bil kufari, mpaka ikafikia ndani ya nyumba yako kuna watoto wa kiume wanajifananisha na wa kiume na wa kike, na watoto wa kike wanajifananisha na wa kiume. Nyumba yako hiyo. Kuna michezo ya zamani, kuna michezo ya kizamani na kitoto ya kujifikirisha. Unaelekea wakati mimi nakuwa kama vile mama, unaelekea wewe mama. Yaani wewe pale ulipo pale wewe ni mama. Hana matatizo hayo. Sio kama nyinyi mmeshakuchunguza hiyo hali. Ni watoto wako, huyu anazo, huyu Raslani, huyu fulani, huyu Juma. Eti waambiwa huyu ukajifanya ndio mama, halafu ukao kwa kwa baba. Afu nasikia sana, mama fulani. Hatari kubwa kabisa. Hivi vinaathiri kwenye akili baadaye. Basi kaanda chakula upike huko. Data vikopokopo vile anapiga punja remote pale fufu na nini, anapika chakula hiki kwa ajili ya baba fulani.
wanaenda wapi sasa watu? Msingi kama ile kwa ivunjwe. Na haya yatakuja ikiwa wazazi sisi tunataka tutengeneze familia. Yaani tukaona kwamba hizi kazi zetu tunazozifanya zisiwe ni kizuizi cha kutokufuatilia nyenendo ya watoto wetu. Tukijua kwamba kazi zetu hazitakiwi kutuzuia, tutasimamia hata haya. Mtoto wa kike waanza kuona baadhi mazingira. Huyu binti hapana. Mwite, kaa naye, zungumza naye. Mpe maneno ya maelezi, maneno ya mapenzi, maneno ya kumjenga kiimani. Maneno ambayo yanamuonesha kama ni binti wa Kiislamu lazima ajihifadhi. Binti yako lona. Ukimwacha hivi, wako maulama wa barabarani utamfundisha. Wako wajanja wa barabarani watamchafua. Nini? Lazima uhisi haya majukumu ni ya kwako. Ili sifikie sasa mtoto wako wa kike naye akaanza kutamani maisha ya kiuzungu, maisha ya kinasara, maisha ya kiyahudi. Na mtoto wa kiume naye akawaiwe. Waangalieni hawa wote tunaoona barabarani vijana walivyoathirika na haya. Kwa hiyo ndugu zangu, nyumba zetu hizi ni amana ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika mashingo yetu na ametutaka sisi tuzichunge hizi nyumba zetu. Ndani yaliyo ndani yake katika wake zetu, watoto wetu, mali zetu, tusisimamie katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na vile vile tupendelee sana kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi, atuchunge sisi na familia zetu, na ajalie kati yetu mapenzi, na ajalie kati yetu subira, uvumilivu kati yetu, na munasaha, kunasihiana kati yetu vile vile, jambo hili lisikatike. Watu wazidi kunasihiana. Nyoyo hizi zipo katika kidole miongoni mwa vidole vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukalibuha kaifa yasha. Allah anazibadilisha kwa namna anavyotaka yeye. Namka leo mtu moyo wake mkavu, nitakashangaa kwa jioni moyo umelainika, akarudi kakaa kwa maneno fulani akasikia, kama ugopa Allah akajirudi kwa mali kweli ninabadilika. Tufanyeni harakati hizo. Tunapowaona baadhi ya ndugu zetu na kusuru, sisi wanaume na wanawake nyie pia huko vile vile, mnapomuona ndugu yenu anakusuru, yani anakuvuka mipaka, ana matendo ambayo anayafanya si ya kidini, yatengenezwe mazingira ya munasaha. Pamoja na kwamba tunajua wanawake kupeana nasaha ni vigumu sana, lakini ndio dini, ndio dini, lakini ni chungu, lakini ndio hivyo, inabidi muinywe hivyo hivyo chungu, lakini ndio muinywe sababu ni munasaha. Nasaha lazima zipewe, apewe fulani na alani. Mnemuone ya kwamba huyu sasa mtatizo, anaharibu. Faona kuna mukhalafa inafanyika ya wazi, aambiwe leo, kesho, kesho kutwa, kesho kutwa, aambiwe asichofwe, kwa sababu naye binadamu anapatwa na yale ambayo wanayapata wengine, anayapata yale wanayoyapata wengine. Na sisi wanaume pia vile vile mlango wetu, tujitahidini kwa kadri ya haja yetu kwa kufungua milango ya nasaha moja moja. Pata habari, kuna habari hii na hii na hii, basi mwite muhusika. Bana ndugu yangu samani, kuna habari 1, 2, 3, 4. Hii habari naona ni ya kweli au sio, ikadha. Naomba bwana nijirekebishe hivi. Allah apendi hivyo, sisi ni ndugu na kadha. Munasaha. Kuna sihiani. Inawezekana ikawa mimi Abu Raslani ndio muhusika. Mniambie nasi, nipe nasaha na nijirekebishe. Na akao mwingine labda naye pia aambiwe umpate faragha kazini kwake, mitaani kwake, nyumbani kwake, naomba uongee naye mkiwa wawili. Nasaha za wawili mmekaa nyinyi kwa wawili hazina doa. Mtakaruzana, mtakwenda pale na nini, lakini akhiru matafu lazima jambo hili lilo limefikishwa na muhusika, ameambiwa wajihan bi wajihin, uso kwa uso, wala hakuna kuogopana katika hili, sababu ni dini. Uharibifu wake yeye utakuja kuenea kwa watu wote. Yale yatakaonekana ni mabaya yakaharibu yeye, yataonekana haya wameharibu watu wote. Na ndio maana najitahidi sana ndugu zangu kuzungumza hapa mara kwa mara, al-ulfa al-ulfa. Sisi lazima tuwe kitu kimoja, tushikamane as-salafiyin. Sisi masalafi sawa sawa wa hapa, sawa sawa wa wapi, lazima tuwe kitu kimoja. Tufahamu ya kwamba hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inahitaji ulfatuna, inahitaji huu umoja wetu, inahitaji kunusuriana sisi kwa sisi, kusaidiana sisi kwa sisi. Hayapahitaji mtu mwingine tena wa nje, ni sisi wenyewe. Tukiliweza hili la kunasihiana, la kutaawadh, kushikamana, kuungana pamoja, kujenga familia zetu, kujenga majumba yetu, kujenga nafsi zetu. Bila shaka yawezekana tukawa wachache, lakini maadui wa Allah wakatuogopa, wanatuona kama vile tupo milioni au watu kadhaa, kama alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala katika vita vya Uhud na vita vya Badri. Watu walikuwa ni wachache, lakini Allah kwa sababu alijalia kwenye nyoyo zao ulfa, kushikamana na walipendana na wakaipenda dini kwa pamoja, Allah subhanahu kajalia wao wako 100 na kitu na maadui wako zaidi ya 100, wako 100 na kitu, 300 na kitu, maadui wako 1000 na kitu. Allah subhanahu wa ta'ala kajalia khairi, wale maadui wako wanaona wale takriban wako watu 2000 na kitu hivyo. Nusra ya Allah ikaja na wakashinda. Kwa hiyo inawezekana tukawa wachache, lakini baraka ikawa ni kubwa. Inawezekana tukawa wachache, lakini kheri ikawa ni kubwa kwa sababu ya ikhlasi yetu na umoja wetu. Na tunapotoa nasaha, tukusudie kheri kwa yule tunayemnasihi, tukusudie aweze kuongoka, tukusudie aweze kuipata kheri. Hata kama atakuwa mtusi wangu, hata kama atakuwa ni mbishi, hata kama atakuwa ni mgomvi, hata kama atakuwa ni mtu asielewa, lakini tuendelee kugonga mlango wa nasaha. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi sote kwa pamoja, na atujalie kuwa ni katika wale ambao wenye kuisikiliza kauli na kuifanyia kazi. Atumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee vizazi vyetu, atukingi na shari na mabaya katika vizazi vyetu, na ajalie kuwa ni katika vizazi ambavyo vitakavyokuja kutuinusuru hii dini ya Kiislamu na kunusuru sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sayyidul humam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.